dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Kita kembali bersama ya di awal pekan ini. Dan saya Agus Santika bersama rekan saya Bung Marno akan kembali menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan. Ada cerita seru dan unik tentang budaya Nusantara juga yang akan kami bagikan, serta informasi-informasi lainnya dalam siaran berbahasa Indonesia. Hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut kita simak warta berita dari tanah air.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Minggu 5 Oktober 2025 menyebut peran penting Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa. Hal itu disampaikannya dalam pidatonya pada peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Jakarta. Menurut Presiden Prabowo, sebagai tulang punggung pertahanan, TNI bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Bahkan jika dibutuhkan, TNI harus siap mengorbankan jiwa dan raga demi keselamatan bangsa.
TNI adalah tulang punggung pertahanan Indonesia yang menjadi penjamin kedaulatan kita. Bahwa TNI harus siap melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. TNI harus siap mengorbankan segala-galanya untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto mendorong TNI untuk terus mengembangkan diri dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman, termasuk perkembangan teknologi pertahanan hingga dinamika geopolitik global.
TNI harus menyiapkan diri, terus membina diri, melatih diri, menggembleng diri, mendalami segala ilmu yang dibutuhkan, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. TNI tidak boleh ketinggalan, TNI tidak boleh lengah.
Peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Selain diramaikan oleh pameran alat utama sistem persenjataan, peringatan kali ini juga diwarnai atraksi prajurit TNI seperti aksi pembebasan sandera hingga demonstrasi udara. Dengan diikuti oleh 133.000 prajurit, peringatan hari ulang tahun TNI kali ini juga diramaikan dengan defile, kendaraan tempur, dan demo udara oleh pesawat tempur. Berita selanjutnya. Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Niluh Enik Ermawati, mengungkapkan dampak ekonomi dari penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada 3 hingga 5 Oktober 2025 diperkirakan mencapai 4,8 triliun rupiah. Niluh Enik Ermawati di sela-sela meninjau UMKM di sirkuit Mandalika NTB Minggu menjelaskan, selain hotel, akomodasi khususnya transportasi juga penuh. Bahkan maskapai Garuda Indonesia rute Jakarta-Lombok sampai menambah frekuensi penerbangannya. Begitu pula penerbangan dari Bali-Lombok juga penuh, artinya ada animo yang besar dari masyarakat dan wisatawan terhadap MotoGP Mandalika, sehingga multi-flyer efeknya luar biasa. Niluh Puspa menilai secara keseluruhan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2025 adalah yang terbaik dari pelaksanaan MotoGP sebelumnya sejak kejuaraan motor paling bergengsi di dunia itu pertama kali dilaksanakan di Mandalika pada 2022 silam. Berita terakhir. Anggota Badan Kerjasama Parlemen BKSAP DPR RI Ade Rosi Harumnisa menilai pemberlakuan Indonesia dan Eropa Union Comprehensive Economic Partnership Agreement pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas sertifikasi dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa. Ade Rosi dalam kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal. Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global. Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bangsa Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kini kita ke sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Sirkuit kebanggaan bangsa yang lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai arena misteri di kalender MotoGP. Bayangkan ya pendengar, sejak debutnya Mandalika selalu melahirkan juara baru di setiap gelarannya. Mulai dari Miguel Oliveira, lalu ada Francesco Bagnaia, George Martin, dan yang terbaru di MotoGP Indonesia 2025, rookie luar biasa dari BK9 Gresini Racing, Fermin Aldeguer, yang menjadi kampion ya di ajang kali ini. Dan menurut direktur utama MGPA Priyandi Satria bahkan mengatakan sirkuit Pertamina Mandalika ini sulit sekali ditaklukkan. Prediksi dari para pembalap unggulan sering meleset total. Bahkan sang juara dunia 2025 Marc Marquez dan Pecco Bagnaia harus mengalami insiden dan gagal finish. Aldeguer yang baru debut di kelas MotoGP musim ini langsung mencetak kemenangan spesialnya ya di Indonesia. Bersama Pedro Acosta dan rekan setimnya Alex Marquez, podium Mandalika 2025 menjadi milik darah muda. Fenomena ini membuktikan di lintasan Mandalika siapapun bisa menjadi juara. Baiklah, berikut ini ada Bastian Steele yang pada 2020 lalu sukses mendaur ulang lagu Gadisku yang dipopulerkan oleh Elo. Berbeda dengan aransemen Elo yang sebelumnya yang sempat hits pada 2005 silam, Bastian mengemas ulang lagu ini dan menambahkan unsur R&B di dalamnya. Ini dia Bastian Steele, Gadisku.
up?
Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Masih tentang sirkuit Mandalika ya pendengar. Tidak hanya trek balap kelas dunia, kini kawasan ini memiliki destinasi baru yang tidak kalah menarik. Museum Mandalika. Jadi tempat ini bukan sekedar etalase ya, melainkan ruang cerita yang merangkai tiga hal, yakni sejarah balap Indonesia, kemudian ada juga teknologi dan kebudayaan Lombok yang khas. Jadi kalau Anda pertama masuk ke museum ini, Anda akan disambut nuansa pit stop MotoGP lengkap dengan koleksi spesial dari VR46. Nah, yang bikin bangga, museum ini juga mengisahkan perjalanan tokoh lokal kita ya, Rifat Sungkar, di kancah rally dunia sejak 1998. Sekaligus memamerkan keunggulan produk dalam negeri seperti pelumas Pertamina Pastron yang sudah mendunia. Tidak melulu soal otomotif, ada juga mini museum tradisional yang memperkenalkan keindahan kain tenun dan sejarah Pulau Lombok. Singkatnya, Museum Mandalika adalah perpaduan edukasi, hiburan, dan kebanggaan baru dunia otomotif Indonesia. Nah, bagi Anda, wajib mengunjungi ya museum yang satu ini. Hanya di Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Inilah kata bijak hari ini. Dan semuanya ada waktunya. Dan bagi manusia yang pandai mempergunakan waktunya, setiap saat waktunya itu dipergunakannya sebagai kemungkinan. HB Yasin. HB Yasin adalah salah seorang tokoh penting dalam dunia sastra Indonesia. Pria kelahiran 31 Juli 1917 dengan nama Hans Begu Yasin ini adalah seorang pemerhati dan perawat sastra Indonesia yang gigih dan sederhana. Dalam dunia sastra, HB Yasin memiliki banyak profesi. Ia telah menulis banyak buku, salah satunya adalah Sastra Indonesia sebagai Warga Sastra Dunia. Ia juga menjadi editor buku yang berupa Bunga Rampai, diantaranya Sastra Indonesia dan Perjuangan Bangsa 1993. HB Yasin juga terkenal sebagai penerjemah karya sastra. Dia juga menerjemahkan karya non-sastra, salah satunya adalah Al-Quran Nul Karim, Bacaan Mulia. HB Yasin dianugerahi beberapa penghargaan seperti hadiah Martinus Nijhoff dari Belanda, hadiah Maksha Shai dari Filipina. Ia menerima bintang Mahaputra Nararaya dari pemerintah Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut ini ada kabar penting dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia. Selama sepekan ke depan, tepatnya 3 hingga 9 Oktober 2025, tampaknya kita di Indonesia harus ekstra waspada. Kondisi atmosfer saat ini sangat mendukung pertumbuhan awan hujan, ya artinya potensi cuaca ekstrim meningkat. Pemicu utamanya adalah siklon tropis Matmo di timur Filipina yang tidak langsung membentuk daerah konvergensi memicu hujan deras terutama di Indonesia bagian timur ya. BMKG mengimbau di masa peralihan ini atau di masa pancaroba ini agar kita berhati-hati bagi seluruh masyarakat Indonesia atau Anda yang berkunjung ke Indonesia terhadap hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Waspada juga bagi yang berada di Sulawesi Barat, Papua, dan Nusa Tenggara Timur ya, karena potensi hujan lebat dan angin kencang. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program Kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang Museum Air Tawar Taman Mini Indonesia Indah, mengintip 6.000 biota air tawar yang terbesar kedua di Asia. Jika Anda mencari destinasi wisata edukasi yang lengkap di Jakarta, Museum Air Tawar di Taman Mini Indonesia atau TMII adalah pilihan yang tepat. Taman ini berlokasi di dalam kompleks Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur. Keunggulannya adalah koleksi biota air tawar yang sangat beragam dan terbesar di Asia. Kini, Museum Air Tawar yang dulunya dikenal sebagai Dunia Air Tawar dikelola oleh Jaga Satwa Nusantara bersamaan dengan Museum Komodo dan Taman Reptil serta Taman Burung. Pengelolaan yang lebih terstruktur menjadikan tempat ini semakin nyaman sebagai sarana rekreasi sekaligus pendidikan. Museum Air Tawar menawarkan keanekaragaman ekosistem akuarium yang memungkinkan Anda dan keluarga mempelajari kehidupan air tawar Indonesia dan dunia. Ini adalah tempat yang pas untuk melihat ribuan makhluk air dalam satu lokasi. Museum Air Tawar didirikan dengan tujuan utama menghadirkan dan melestarikan kekayaan biota air tawar. Selain berfungsi sebagai sarana rekreasi, tempat ini juga menjadi pusat pendidikan, penelitian, dan konservasi alam. Berkat koleksi yang banyak dan terawat, tempat ini diakui sebagai taman biota air tawar terbesar di Asia dan terlengkap kedua di dunia. Peran konservasi alam menjadikannya lebih dari sekedar akuarium, tetapi juga sebagai rumah bagi ribuan spesies air tawar yang perlu dilestarikan. Museum Air Tawar memiliki beberapa daya tarik utama yang membuatnya unik dan cocok sebagai tujuan wisata keluarga. Tempat ini adalah rumah bagi sekitar 6.000 makhluk hidup dari 126 spesies berbeda. Anda bisa melihat berbagai ikan unik dan langka yang berasal dari perairan Indonesia yang kaya, seperti ikan arwana, hiu gergaji, dan ikan buntal. Melihat keragaman ini secara langsung menawarkan wawasan yang luas mengenai ekosistem air tawar. Sebagai pusat edukasi, tempat ini dilengkapi fasilitas yang mumpuni. Anda bisa memanfaatkan museum, perpustakaan, dan auditorium untuk menambah wawasan. Ada juga akuarium Nusantara yang menampilkan ekosistem air tawar Indonesia, serta ruang karantina yang berfungsi sebagai sarana pengembang biakan satwa. Tempat ini juga terbuka bagi mahasiswa dan peneliti untuk observasi dan penelitian. Koleksi yang dipamerkan tertata apik di dalam akuarium-akuarium besar. Dengan melihat secara langsung ekosistem di dalam air, Anda dapat memahami betapa pentingnya konservasi dan kelestarian perairan tawar bagi kehidupan. Museum Air Tawar buka setiap hari dari Senin hingga Minggu. Jam operasionalnya adalah mulai pukul 8 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tiket masuk terpisah untuk Dunia Air Tawar. Hari kerja atau hari Senin sampai Jumat, Rp45.000 per orang. Jika akhir pekan atau Sabtu dan Minggu, sebesar Rp55.000 per orang. Jika Anda berkunjung ke Jakarta, jangan lewatkan mengunjungi Museum Air Tawar di Taman Mini Indonesia Indah, sebuah destinasi yang menyegarkan. Tempat ini menawarkan kesempatan langka untuk melihat ribuan makhluk air tawar dalam satu lokasi. Demikian kabar dari Indonesia, sampai jumpa dengan kabar Indonesia berikutnya.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Wayang, seni pertunjukan asli Indonesia, telah ditetapkan sebagai warisan budaya internasional oleh UNESCO. Saat ini, gema wayang telah menyebar ke seluruh dunia. Wayang yang ditetapkan bukan hanya wayang kulit, wayang suket, wayang beber, dan wayang purwa yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi juga wayang golek yang dikenal secara luas di Jawa Barat. Bentuk yang lebih hidup menyerupai manusia dalam wujud tiga dimensi, dan beberapa inovasi telah membawa wayang golek menjadi sebuah hiburan yang menarik bukan hanya bagi kaum tua, tapi juga kaum muda.
Berbeda dengan wayang kulit yang sudah ada sejak masa kerajaan Hindu-Buddha hingga penyebaran Islam ke Jawa sekitar abad ke-13, wayang golek di Jawa Barat baru berkembang di awal abad ke-18. Keberadaan wayang golek tidak terlepas dari pengaruh budaya keraton Jawa seperti yang dituturkan oleh Cahya Hedi, seorang mantan dalang wayang golek.
Pedalangan yang masuk ke wilayah kita Sunda ini adalah pengaruh dari pedalangan Jawa. Itu dimulai ketika Pangeran Wiranata Kusuma II, ya, Bupati Bandung, itu sekitar tahun 1800-an dah. Sudah ada upaya ingin menerapkan wayang di Sunda, gitu, di Bandung. Maka pada waktu itu si pangeran itu, si bupati itu, mengundang dalang dari Tegal untuk melatih dalang Sunda yang dilatihnya Mamanting. Pengrajin gamelannya juga diundang dari Tegal ke Bandung itu pada masa pemerintahan dalam Bandung itu. Setelah itu sedikit demi sedikit wayangnya diadopsi tadinya dari kulit ke kayu, kayu pipih itu. Kemudian berkembang sampai ke Bupati Wiranata keempat kalau nggak salah, 2, 3, 4. Jadi ada 3 periode secara kontinu mengembangkan wayang. Dan setelah itu mulai mengakar di Sunda ini, khususnya di Kabupaten Bandung, bahwa dalang saat itu, dalang Sunda sudah bisa mempertunjukkan wayang walaupun hanya sesederhana itu. Nah setelah periode itu, baru kesininya wayang mulai booming di Tatar Sunda itu.
Sama halnya dengan wayang kulit, keberadaan dan keberlangsungan wayang golek tidak lepas dari peran sentral seorang dalang. Seperti yang dikatakan Cahya Hedi, seorang pengajar pedalangan di Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung, yang kini sedang mendalami pendidikan S3 pedalangan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dalang itu sebagai selain sebagai juru penghibur, juru juga sebagai juru penerang. Iya. Disampai pendidik, pendidik menghibur penerang. Nah, penerangnya itu kan kalau dulu ada yang dalang sebagai media propaganda juga untuk menyampaikan pesan-pesan pemerintah.
Hal senada juga disampaikan oleh Apep AS Hudaya, seorang dalang muda yang saat ini namanya sedang menjadi buah bibir di masyarakat Tatar Sunda.
Wayang bisa dijadikan media media untuk menyampaikan misalkan pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan sponsor gitu.
Tidak dipungkiri, kedekatan kesenian wayang golek dengan masyarakat luas dikarenakan wayang golek bersentuhan langsung dengan umum. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para wali untuk berdakwah dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Tidak beda dengan wayang kulit, dalam pedalangan wayang golek juga terdapat beberapa gaya. Dan yang terbesar adalah gaya priangan. Seperti penuturan Cahya Hedi berikut ini.
Pedalangan Sunda itu identik dengan pedalangan Bandung ya. Jadi karena Bandung sebagai sentralnya gitu. Nah, di Bandung itu sendiri ada dua gaya ya. Gaya Kidul dan Gaya Kaler ya. Gaya Kidul diwakili oleh Paguron Giri Harja Bandung Selatan, Gaya Kaler Bandung Utara diwakili ataupun menjadi ikonnya adalah Munggul Pawenang Dede Amung.
Namun, menurut dalang Apep AS Hudaya, tidak terlalu banyak perbedaan atau gaya dalam pedalangan di wayang golek.
Untuk pembedanya gitu, itu tidak begitu banyak kalau untuk di Jawa Barat. Tidak seperti hanya beragamnya di gaya Surakarta, gaya Jogja gitu kan. Kalau di sini enggak, gaya priangan mungkin beda-bedanya misalkan dari sama Kerawang sama Bogor. Itu kan dekade saja yang berbeda. Yang pertama yang saya tahu itu Bogor dulu-dulu. Itu Bogor itu raden-raden yang kebanyakannya jadi dalang. Itu perbedaannya cuma-cuma dikit gitu. Cuma kadang-kadang pemakaian, kalau dulu ada pemakaian menggunakan cerita yang digunakannya gitu. Kalau dulu ada babad Banten, babad Islam gitu. Itu aja. Kalau sekarang sih kebanyakan ya Mahabharata dan Ramayana saja. Sama babad Mahespati, mungkin babad Magadha, itu aja. Jadi tidak begitu banyak seperti hal di Jawa.
Dalam cerita pewayangan Jawa Barat saat ini, menurut Cahya Hedi, penokohan figur sangat berperan terutama untuk menghibur penonton.
Mencoba menggali yang disebut dengan ranah estetika ya, estetika Sunda dengan Jawa tentunya berbeda. Ini yang muncul di Sunda adalah tokoh rakyatnya itu. Maka muncullah tokoh Panakawan, Semar, berputrakan tiga Cepot, Dawala, Gareng. Di sini juga tiga, tapi urutannya berbeda, Mas. Bagong, Petruk, Gareng. Kalau di sini kan Cepot, Dawala, Gareng. Kalau di sana Gareng dulu kan, baru Petruk, justru Bagong yang paling bungsu. Nah, jadi untuk tokoh Panakawan itu tokoh sisipan untuk melengkapi supaya pertunjukan wayang lebih menyatu dengan penonton, lebih menyatu dengan publiknya, penikmatnya, maka suasana kerakyatan dimunculkan dengan cara menghadirkan tokoh sisipan Panakawan. Jadi sebagai representasi dari kerakyatan. Kalau di Jawa wong cilik, jadi di dalam cerita wayang itu tidak hanya memperkarakan para pangagung saja, para tokoh raja-raja pemerintahan saja, tetapi sampai ke bawah diwujudkan dengan tokoh-tokoh sisipan itu.
Sementara itu, dalang Apep AS Hudaya yang mempunyai tim kreatif sendiri dalam mendalang sehingga berhasil menjuarai lomba Bokor Kencana Bino Cakrama Padalangan 2012 mempunyai pendapat lain.
Eranya sudah seperti ini, jadi unsur hiburannya itu sekarang kental. Nah, hiburan-hiburan di situ kan wayang-wayang yang serius itu tidak bisa dimain-mainkan, ya, gitu. Tidak bisa ada unsur-unsur hiburan. Dan kalau cepot, kenapa cepot gitu ya? Di cepot itu kan mungkin ada identitas dari Jawa Barat, punakawan bedanya sama di Jawa mungkin gitu. Kalau di Jawa, cepot itu kan bagong gitu ya, dan anaknya anak bungsu gitu. Di situ Gareng yang lebih tua. Kalau di sini Gareng itu yang bungsunya, yang bontotnya, iya, yang dibalik aja. Dan secara itu cepot itu lebih dominan dari Panakawan yang lain.
Adanya pengakuan dari komunitas internasional melalui UNESCO tentang wayang, maka secara tidak langsung, posisi dalang menjadi sangat krusial. Sedangkan Untuk membentuk atau mendidik seseorang menjadi dalang handal tidaklah mudah.
Belajar mendalang itu tidak hanya bisa ditempuh dengan pendidikan secara formal, pendidikan keilmuan saja, tetapi harus punya darah keturunan. Istilah pedalang itu ada nges, sesuatu nilai yang tidak bisa dipelajari. Jadi mutiara ataupun jati diri dalang bersangkutan yang membuat menarik di dalam menjanjikan praktek mendalangnya.
Adanya faktor keturunan diakui oleh dalang Apep A.S. Hudaya, lulusan komunikasi Universitas Pajajaran Bandung yang juga keturunan langsung seorang dalang.
Saya dalam kapasitasnya sebagai praktisi dan secara tidak langsung saya mendalami dan menganalisa apa itu terkandung dalam wayang. Wayang dan dalang itu mas harus dikecualikan dari kesenian yang lain. Saya boleh berkata seperti ini. Tolong kecualikan, dalang itu spesiali ya. Tidak generalisasi, tidak secara keseluruhan orang lain bisa. Dan kebanyakan kalau tidak ada turunan, kalaupun orang-orang kebanyakan bukan keturunan dalang mau jadi dalang, itu adalah panggilan jiwa mas. Untuk merangsang untuk jadi dalang ininya andilnya cuma sekian persen gitu, 10% lah untuk itu susah sekali. Kalau bukan panggilan jiwa, kalau bukan talent, unsur lingkungan, kalau tidak ada keturunan, susah.
Sementara itu, bagaimana tanggapan langsung masyarakat tentang wayang golek?
Tahu wayang golek kayu ya, suka yang bagus, apalagi dalang yang Asep, Amung, wah udah itunya cerita lakon cepot tuh, pokoknya anu Semar aja dah, turunan Semar yang paling lucu-lucu.
Saya salah satu penggemar dari wayang golek. Daripada wayang kulit, wayang golek itu lebih hidup. Kalau wayang kulit kayaknya lebih klasik ya, lagi kesannya agak monoton. Kalau ya wayang golek itu kan bisa karena dia hidup, dia menyesuaikan dengan fenomena hal-hal yang kejadian-kejadian yang aktual lah.
Wayang golek itu merupakan sebuah kesenian dari Jawa Barat. Lebih terkenal cerita rakyatnya dan tokoh rakyatnya itu si Cepot, wayang golek yang bermuka merah.
Wayang golek itu kesenian dari Jawa, mainkan oleh dalang, dan dia mengambil tema-tema tentang perwayangan, misalnya kayak Pandawa 5 gitu-gitu. Dan biasanya di cerita wayang itu juga tersimpan suatu nilai-nilai moral yang dikemas secara menarik agar orang-orang tuh tertarik untuk melihat itu.
Dari penuturan masyarakat tadi, ternyata masyarakat mengenal wayang golek dikarenakan bentuknya yang lebih hidup dan ceritanya lebih merakyat. Saudara pendengar, susahnya melahirkan serta membentuk profesi dalang dikarenakan kuatnya faktor keturunan. Ditambah lagi, tidak adanya pendidikan formal khusus dalang telah mengancam kesenian wayang golek. Untuk itu, inovasi di dunia pedalangan agar wayang golek semakin dicintai masyarakat, terutama kaum muda, serta program pengenalan ke sekolah-sekolah menjadi faktor utama menjaga kelestarian wayang.
Pertunjukan 1 jam, padat, dikemas berdasarkan kreativitas kemampuan dalang yang bersangkutan, sehingga mampu menyajikan satu bentuk pertunjukan yang segar, yang menarik untuk ditonton oleh kaum kalangan muda. Itu sudah dilakukan oleh Asep Sunandar. Ketika tahun 85 dia mulai masuk sekolah, wayang masuk sekolah, ada tradisi samen itu ya, kenaikan kelas, itu dihibur oleh wayang 1 jam, nontonnya para siswa. Dan itu yang namanya hiburan untuk kaum muda itu unsur-unsur pakem tadi agak dikesampingkan, lebih ditonjolkan komunikatifnya. Banyak banyolan, bodoran artinya, banyak kritik-kritik yang lebih memicu emosional jiwa muda.
Sedangkan dalang Apep A.S. Hudaya melakukan pengenalan wayang golek ke sekolah-sekolah berdasarkan pengalaman pribadi dalam upaya melestarikan budaya Sunda.
Gagasan ini muncul karena saya sering lawatan atau ada undangan ke luar negeri. Kebetulan kalau kita ke luar negeri, kalau di Australia itu selalu keliling workshop ke sekolah-sekolah. Termasuk saya di Amerika. Jadi kita mempresentasikan apa itu wayang dan sebagainya. Nah yang saya ironis, yang saya heran, kenapa kok di daerah kita nggak ada? Terus ketika saya survei, banyak anak-anak sekolah yang dari kelas 1 sampai kelas 3 belum pernah nonton wayang. Itu kan ironis, Mas. Ada semacam krisis budaya kalau menurut saya. Di Jawa Barat sendiri, kita bikinlah proposal. Kebetulan Karawang yang menanggapi ini, sebetulnya ini setiap kabupaten ini harus ini. Cuma harus ada penyuluhan dulu ke dalang-dalang. Seperti apa kalau manggung di depan anak-anak sekolah. Jadi kita minimal menjawab tantangan dari UNESCO yang sudah diakui dan kita berbuat supaya wayang itu lestari.
Sementara itu, untuk menjawab pengakuan UNESCO, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Budaya, telah melakukan pelestarian wayang. Seperti apa yang dituturkan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Jawa Barat, Bapak Nunung.
Untuk melestarikannya, yang pertama adalah membuat event-event lomba. Dinamakan kalau dalam wayang golek itu Binojakrama Padalangan. Yang kedua, menggalakkan wayang golek, diberikan ruang dan waktu untuk pergelaran. Yang ketiga, tetap juga harus ada kegiatan pewarisan.
Bagaimanapun bentuk dan tampilan wayang golek, bangsa Indonesia harus bangga dan melestarikan seni budaya Indonesia. Karena dalam wayang golek terdapat berbagai seni seperti seni karawitan, seni rupa, seni tari, seni teater, dan seni suara. Jadi, dalang dan wayang golek merupakan suatu kesatuan yang utuh yang berbeda dengan seni yang lainnya.
Lestari itu karena ada yang adanya peseniman dan ada yang nanggap.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar ingin selalu update dengan berita akurat dan terpercaya, serta mendengarkan siaran Voice of Indonesia dan seluruh RRI di Indonesia, rri.co.id jawabannya. rri.co.id, portal berita resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berita terkini, kredibel, dan lengkap dari seluruh Indonesia dan dunia. Terkonfirmasi dari sumber yang pasti, hanya di rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kromatik adalah grup keroncong remaja yang beranggotakan siswa-siswi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kromatik lahir pada tahun 2019, namun begitu personel-personel Kromatik sudah aktif dalam pembinaan dan pelestarian musik keroncong sejak tahun 2017. Remaja Pancasila merupakan lagu ciptaan Budiman BJ. Liriknya mengandung pesan kepada generasi muda, harapan bangsa dan negara untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang dilandasi nilai-nilai Pancasila sebagai bekal pengabdian kepada Ibu Pertiwi. Pancasila sendiri merupakan dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang lahir 1 Juni 1945, merujuk pada momen Sidang Dokuri Sujumbi Cusakai, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Berisi 5 sila atau 5 konsensus dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Inilah Orkes Keroncong Kromatik dengan Remaja Pancasila.
Yeah.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia tidak terasa ya. Satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali bersama di esok hari ya, dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.